til Sportsugen med mig, Claus Elgaard.
Og jeg starter med at stille spørgsmålet. Er boksesporten The Noble Art of Self-Defense på vej direkte mod afgrunden? Flere og flere showkampe kommer på plakaten, og nu arrangeres der som endt også kampe mellem, og det er altså rigtige boksekampe, mellem YouTuber og andre stjerner fra de sociale medier. Og det er kampe, der på ingen måde har nogen sportslig berettigelse. Men man må også bare indrømme, at de er voldsomt populære, og kan det så blive begyndelsen på enden for boksesporten? En ny begyndelse har vi set, de danske håndboldkvinder er klar til semifinalen ved EM. Ved EM er holdet stråler og leverer varen, som sjældent set før, i hvert fald ikke set i mange år. Vi taler med en ekspert om, hvad der er sket. Kevin Magnussen derimod stråler ikke mere, i hvert fald ikke i Formel 1, og spørgsmålet er, om han reelt nogensinde har gjort det. Det taler vi også med en ekspert om. Velkommen til Sportsugen. Den professionelle bokser Oliver Møllenberg er ubesejret i sine 8 kampe med nøgen overkrop. Den 19-årige bokser er godt på vej i karrieren, selvom at der i sagens natur stadig er meget langt til Las Vegas og de helt store kampe. Oliver Møllenberg er en af de boksere, der er med til at holde den professionelle boksesport i live på de præmisser, der fra start af var meningen og en stor del af den edle sport. Senest boksede Møllenberg mod Frank Madsen og vandt. Jeg tog en tur til Gilleleje, hvor kampen blev bokset, for at lave en reportage fra et lille dansk stævne meget langt fra Las Vegas. Og reportagen startede faktisk på en helt, helt anden måde, end jeg egentlig havde regnet med. Prøv lige at køre lidt langsommere, fordi jeg vil lige prøve at se her, om jeg kan finde noget fra deres lokale radio. Jeg skal ikke bruge til noget. Den der? Nej. Det kan vi heller ikke bruge. Der må være et eller andet her. Okay, det er fedt det her. Prøv at høre. Det er for sindssygt, mand. Vi er på vej til boksning, og så spiller de Eye of the Tiger. Prøv lige at køre langsomt, fordi den skal jeg kunne bruge til et eller andet. Prøv lige at køre langsomt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jeg er på vej til Gilleleje. Jeg skal dække et boksestævne i aften i Gilleleje. Gilleleje er Sjællands nordligste punkt. Der bor ca. 6.500 mennesker i Gilleleje. Og det er i den grad så langt fra Las Vegas, som man overhovedet kan komme. Vegas er jo altså boksningens mekka. Jeg har kommenteret adskillige boksestævner fra Las Vegas. Og når man kører derud, så tager man en indfaldsvej, hvor man kommer op over bakken eller et lille bjerg. Og når man så holder det op, så kan man se den nordartige by. Og det er altid et scoop. Det giver et sug i maven. Der bor faktisk over 2 millioner mennesker i Las Vegas. Og for 10-15 år siden, der flyttede der i snit 6.000 mennesker til byen hver måned. Til sammenligning kan jeg så godt lige hilse at sige, at jeg kører nu, eller vi kører nu på vej ud mod hallen. Der er ikke noget lys i Gilleleje. Man kan ikke engang se byskiltet. Og der kører en cyklist uden lygter i mørket. Det glimter bare ikke i Gilleleje. Men det er her, Oliver Møllenberg i aften skal møde Frank Madsen. Og det er ikke en kamp, der får ret mange avisoverskrifter. Slet ikke nogen faktisk i Las Vegas eller noget andet sted i verden. Men det er rigtig boksning. Altså det er rigtig boksning på en måde, fordi det er en kamp, der giver mening, en skillevej for to boksere. Taberen, kan jeg godt garantere for, bliver ikke europamester og slet ikke i boksning. Og det er ikke en YouTuber, der møder en basketballspiller, som vi så det, da Mike Tyson han mødte Roy Jones. Den kamp var en skændsel for boksesporten. Det her, det er simpelthen the real deal, det er det, det handler om. Jeg tror, det hedder autentisk på moderne dansk. Nu skal vi bare lige finde hallen. I Vegas der er der jo Mandalay Bay, MGM Grand, Caesars Palace, der er hjemsted for de store kampe. Og de steder er som ikke noget at prale af. De er en lille smule større end Rigshospitalet, ellers ikke noget. Der arbejder jo 12.000 mennesker på Rigshospitalet. Det er dobbelt så mange, som der bor her i Gilleleje. Det sætter det en lille smule i relief. Vi er tilbage til rødderne. Jeg tror faktisk, det kan blive en rigtig fed aften. Så er jeg kommet til Gilleleje-hallen og går nu ude på parkeringspladsen. Der er selvfølgelig nogle biler, men der må jo ikke komme så mange ind og se det i aften. Og hvis man ikke ved det, så er der intet, der fortæller, at her er en ret vigtig, efter danske forhold, boksekamp i aften. Der er ingen store plakater, der er ingen neonskilte. Alt det der, vi kender, alt glitteren fra Vegas, det er simpelthen ikke. Der er en plakat på størrelse med en ugeavis på glasdøren ind til Gilleleje-hallen, hvor man kan se billedet af blandt andet Oliver Møllenberg. Ellers er Gilleleje jo Møllenbergs hjemmebane. I 4-5 generationer har familien Møllenberg været en væsentlig del af byen og en væsentlig del af dansk amatørboksning. Og Oliver Møllenberg, han har en kæmpe opbakning lige præcis her. Oliver, Du rød op i vælter, det var du også sidst, men jeg formoder, at du skal ikke ud og slås med ham i aften.
Nej, det er helt sikkert det, der ikke er planen. Altså planen er selvfølgelig at bokse ham, fordi jeg er en bedre teknisk bokser end ham her, Frank Madsen. Mm. Han er en god fysisk bokser, som gerne vil ind tæt og lave et versus slagsmål ud af den kamp her. Og det er min opgave så at holde den på distancen, for hele tiden at holde ham ude fra min afstand hele tiden. Og der har jeg så trænet mod hver eneste dag i 3 måneder. Så det skulle gerne kunne ses i dag.
Madsen, han har en fortid i kickboxing og anden kampsport. Og mange gange, når de kommer ind så på halvdistancen, så smider de den, og så ruller de ned. Så har du trænet noget uppercut?
Altså, mig og Carsten, når vi træner, og min far, jeg og Tobias, når vi træner, så er det den højere uppercut, der skulle være dødstød, hvis man kunne sige det. Fordi hans brædder er, som du siger, høje. Og så mit favoritstød, som jeg har slået rigtig mange ud på, et leverstød, det skal også i gang i dag. Så jo, vi har øvet nogle specielle ting op til den her kamp her, som gerne skulle ses i dag.
Oliver, da jeg kommenterede boksning på TV2, der var der jo sindssygt dygtige bokser også, en Frank Olsen, en Søren Søndergaard osv., men de boksede jo 35-40 kampe, før der stod noget af det andet ringhjørn, der slog igen. Sådan groft sagt, kan man sige. Så meget tid har du jo ikke. Skal I ikke også passe på, at det ikke går for hurtigt?
Nej, det er bevidst. Altså, jeg vil gerne møde nogen, der giver modstand. Jeg har dedikeret hele mit liv til boksning. Jeg har ikke noget andet end boksning. Det er det, jeg laver hver eneste dag. Det er det, jeg tænker hver eneste dag. Det er det, jeg ser TV, når jeg ikke engang skulle slappe af, så ser jeg også boksning. Så når jeg træner 2 gange om dagen og lever det her fuldt ud, så forventer jeg også, at jeg møder nogle modstandere, der giver mig modstand. Mm-hmm. Og det kan man også godt se i min 4. kamp, så havde jeg en VM-ungdomskamp, som alle sagde, ej, det er alt for tidligt, og sådan noget. Den blev uafgjort, men jeg fortrød ikke et sekund, fordi jeg fik en god oplevelse og en god kamp ud af det, som har givet mig meget hård på brystet siden da. Så det er bevidst, og der er mange bokser, du siger, det kan have 40 kampe, 40 vundet, 40 knockouts, men det, de ikke ved udefra, det er, at de er ikke nogen, der er dygtige. Mm-hmm. Jeg har 7 kampe. Og jeg har mødt rigtig gode folk indtil videre, og det vil jeg helt sikkert fortsætte med, indtil jeg står selvfølgelig som nummer 1.
Men, og lige til sidst, Oliver, men man kan vel også sige, det er jo også lidt en skillevej, fordi den af jer to, der ikke kan vinde over den anden, skal jo nok begynde at tænke over, om det er boksning, man skal leve af.
Helt sikkert. Og hvis jeg ikke kan vinde over Frank Madsen, så skal jeg også godt overveje, om det er det, jeg skal. Jeg er ikke i tvivl om, jeg vinder over Frank Madsen. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men selvfølgelig, det er en chance at tage, men det beviser også bare, at jeg kommer ikke bare for at være her og bare være for at bokse nogle journeymans og så til dem igen. Jeg er for at give publikum og mine sponsorer det bedste, og det kommer jeg også til at se i dag.
Jeg er glad for, at du siger det med leverhugget, fordi jeg har lavet en video til Ekstrabladet, og der sagde jeg faktisk, jeg tror, du slår ham ud i 5. med et leverslag. Ja,
skide godt.
God kamp! Der er altid noget specielt ved at sidde ved ringside. Man sidder helt op til kanvassen, sådan cirka i skulderhøjde, og er så tæt på det, som der overhovedet kan komme. Og folk, der ikke har prøvet at sidde sådan et sted, ja, der kan jeg fortælle, at i en hård boksekamp, der får man altså blod på de papirer, man nogle gange har liggende foran sig. Sådan er det bare. En gang i Las Vegas, hvor der var et stort stævne, Hassan Al bokset over Shannon Briggs, tidligere verdensmester i sværvægtsboksning, ganske, ganske kort tid før stævnet skulle i gang. Der var der 3, der skulle komme inden fra Los Angeles. 3 modstandere til de lokale drenge fra Vegas. De meldte afbud, fordi de kørte i den samme bil. De kunne simpelthen ikke nå det. Så gjorde Hassan Al's træner Joe Quinlan noget smart. Han gik udenfor, fordi der var en masse meksikanske stilladsarbejdere i gang med at bygge og renovere hotellet. Og så kaldte han dem ned, og så spurgte han, om der var nogen af dem, der kunne bokse, og de rakte hånden i vejret alle sammen. Og så fandt han nogen, der passede de rigtige vægtklasser. Tog dem med ind, gav dem noget boksetøj på, og tro mig, jeg sværger. 2 af dem, de vandt rent faktisk på knockout over de lokale helte. Sådan er boksning også nogle gange.
frem. Så er det. Nu er det.
Og send ind, send ind. Ja, det er godt, Oliver. Og prøv den bare igen, du. Ikke hæng.
Kom lige ved.
Høj, Sving, kom. Time det. Time det op over ham.
Halv sekund, eller halv minut.
Oliver, præcis, ikke også? Kom, knæk.
Kom nu, kom nu, kom nu. Førhånd, førhånd.
Du gør det rigtig godt, Oliver. Du gør det godt. Gode tanker. Du er der. Og kom, og sæt på. Sæt på.
After 8 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. Soren Sundman scores about 80-72. Renny Larsen scores about 79-73. And Per Hansen scores about 80-72. All three in favor of your winner by unanimous decision. And now the Danish welterweight champion, Oliver!
Det var så godt, det der. Tak for takketalen, mand.
Tak, mand. Tak, tak. Tak, tak, tak.
Oliver, du skal ud og lave tv-interview med på vejen derud. Det blev lidt hårdere, end jeg havde regnet med.
Ja, jamen, det vidste jeg godt, det vel. Jeg har som sagt så hele tiden banket benhård, mand. Jeg rammer ham. Jeg tror, jeg slår min hånd big time, for jeg rammer ham på en uppercut en lang gang, hvor han bare tager dem. Jeg blev ramt en gang i den her kamp her. Det var, jeg tror, det var 7. på en højsving. Det var eneste gang, men alle de gange, jeg ramte ham, det var altså, det er ufatteligt, hvad den mand kan tage. Så som jeg sagde op i mikrofonen, kæmpe respekt for ham. Hold kæft for en sej, mand. Altså virkelig, stor ærekamp. Der skal to til at lave en god kamp. Og han er lige så meget værd, som jeg er at lave den kamp. Jeg tusind tak til ham.
Og det var så et lille boksebillede fra Gilleleje, altså meget langt fra Las Vegas, Mike Tyson, YouTuber og andre berømtheder fra de sociale medier, der kravler ind under tårne og tjener kassen på at bedrage verden forklædt som bokser. Nu kan jeg sige goddag til dig, Simon Kiewicz. Du er idehistoriker, forfatter og indehaver i øvrigt af en imponerende viden omkring boksning og boksningens historie. Simon, boksningen er ude på et skråplan, i hvert fald i forhold til den sportslige interesse og berettigelse. Hvor er det på tidslinjen, at det begynder at gå galt?
Ja, altså det har altid svinget med interessen for boksning, hvor det altså når det i starten af det 19. århundrede og i 40'erne ligesom kommer til at udgøre det absolutte sådan højdepunkt inden for sport i det hele taget, så er det jo også fordi at der er nogle kæmpe fortællinger og der er nogle værdier på spil, som boksningen i høj grad formår at tage med i fortællingen og i sin udtryksformer. Når det handler om for eksempel Jack Johnson, der skal sorte mennesker, der skal have lov til at bokse mod de bedste hvide, eller man sender Joe Louis til Nazi-Tyskland for at slå den nazistiske ejske bokser, Max Schmeling og så videre, så er der noget på spil, og så ser hele verden med. Den der type helt, helt tunge, store, afgørende samfundsfortællinger er lidt svære at finde i boksningen i dag, og det er i hvert fald også klart en af de her udfordringer, der ligger med den.
Men
det bliver hurtigt til YouTube-kampe.
Men Simon, er det tiden omkring boksningen, der har ændret sig mere end selve boksningen, eller har vi bare ikke brug for de der det hvide håb mere, som det jo altid var i gamle dage?
Ja, altså det er både over. Der er sket noget både sådan stilistisk med boksning og i særdeleshed sværvægtsboksning, og så er der også sket noget med de her fortællinger. Fordi vi så jo op igennem 90'erne, hvor altså ja, i Danmark havde vi jo Brian Nielsen, ikke, og i USA var det jo Mike Tyson, alle sad op til sent om natten for at se slå sin modstander ud inden for et minut eller to. Der var også nogle karakterer med der var, skal man sige, formået at blive kørt op i pressen, som de her masse kendiser, hvis interesse for livet og hvad de stod for osv., fulgt med samtidig med, at de leverede noget dramatisk boksning. Så hvad skal man sige, på den ene side, så har boksningen brug for fortællingen, de har brug for karaktererne og typerne. Og de karakterer og typer har vi sværere, virker det til, ved at skrive historier om i dag. Og så også, som du siger, rent sportsligt, så er det ikke de bedste bokser, de bedste sværvægtsbokser i særdeleshed, er ikke nødvendigvis de her folk, der stryger ud og går i gang med at tørre gulvet med deres modstandere i løbet af 3 minutter. Men der er kommet en tendens siden nullerne med, at det er meget mere, hvad skal man sige, sådan teknisk boksning, og ikke det her blood and guts, som der måske har været en tendens til førhen.
Men man kan jo sige, altså hvis du tager en Lennox Lewis for eksempel, er en dygtig bokser, altså vinder OL-guld i 88, i 8, samme år som Roy Jones Jr., han har den der skandalekamp med sydkoreaneren, anyway, så slår han jo Tyson i en af de mest, altså, hvor der var mest forventning til, da han vinder over Tyson i juni måned i 2002. Men Lewis var jo en gentleman på en eller anden måde, altså han opførte sig ordentligt, var han ikke alt det, man havde brug for, eller var det ikke nok?
Ja, det er jo det, der er svært ved boksen, fordi på den ene side, så kan man godt til tid skrive helten, gentleman's skikkelsen, men der har også klart været en tendens til, at den skikkelse, der er flest penge i at skrive op, det er den her anti-helt-karakter, ikke? Det er den småkriminelle vilddyrs Mike Tyson, det er arrogante Money Mayweather-typerne. Men jo, altså Lennox Lewis led jo også det problem langt hen ad vejen, at han ikke rigtig var jamaikaner, ikke rigtig var kanadier, ikke rigtig var amerikaner, ikke rigtig var englænder, så der var heller ikke... han var svær at sætte ind i en boks på den måde, og var så også den første bokser, der så ligesom slår en Tyson, der er langt, langt, langt over hans peak, men ligesom kommer til at sætte standarden for den her nye type sværvægtsbokser, som er de her 2 meter høje, bokser på afstand, europæisk, teknisk stil, afventende, afmålende, nedbrydende.
Ja, der må man jo bare sige, at der er Klitschko-brødrene jo også et eksempel på det. Men de havde jo også en identitet, fordi de var jo et helt lands Ukraines identitet, især omkring, var det ikke den orange revolution? Altså, de var jo billede på en ny nations identitet. Men de slog så ikke igennem på verdensplan. Er der slet ikke det?
Jo, altså, jo både og. Altså, man kan sige, at jeg synes i hvert fald, alle ingredienserne er der i dag til at lave det der. Altså, vi ser jo ham her, The Gypsy King, Tyson Fury nu her, altså på mange måder være en helt fantastisk fortælling om en person, der har været igennem store psykiske problemer og druk og nærmest selvmord, efter han slår Klitschko og vinder titlen og kommer tilbage på fuldstændig fantastisk vis og i løbet af 2 kampe, mener jeg, og særlig i anden kamp, totalt udbokser en ubesejret knockout-konge i amerikansk boksning, som måske er den, der altså, har det hårdeste højrestød i boksningens historie, som der ikke er nogen, der forsøger at skrive historier om Deontay Wilder.
Ja, det er rigtigt. Ja, det kan vi altid diskutere over en kop kaffe, om det var Shavers eller Wilder, der slog hårdest.
Ja, præcis.
Men en af dem, der jo også slog i øvrigt Shavers, hvis vi lige bliver nede den vej der, det var jo Larry Holmes. Ja. Og Larry Holmes er en af de største verdensmestre, en af de bedste verdensmestre, men han blev jo aldrig folkets verdensmester. Er det sådan en parallel til, at det er det, vi mangler i dag, en folkets verdensmester?
Ja, og igen, spørgsmålet er, hvordan man laver en folkets verdensmester. Larry Holmes havde jo også det mod sig, at han kommer ovenpå Muhammad Ali, som jo i hvert fald var en del af befolkningens verdensmester. Så han skal ligesom måle sig op og være en lige så populær skikkelse. Og så lyder han også af det problem i 80'erne, at for at boksning er en god fortælling, så skal der være en rival. Der skal ikke bare være en protagonist, som man siger i litteratursproget. Der skal også være en antagonist. Der skal være en helt, og der skal være en skurk. Og den skikkelse fandt han heller aldrig rigtigt i sin karriere, vil min påstand være.
Simon, nu er vi så ude i de her kampe. Vi har set en YouTuber mod en tidligere basketballspiller. Vi skal have Floyd Mayweather mod en YouTuber, og der er meget, meget mere på vej, og det bliver et kæmpe business, det her. Er det den direkte afgrund for, skal vi sige, respekten for sporten, for boksesporten?
Yes, altså, jeg synes, det er frygtelig hårdt at se på, hvor mange penge, at de sidder og laver versus, at faktisk mange af de bedste top 10 bokser jo trods alt faktisk går og møder hinanden og laver flotte kampe. Men altså, det har altid ligget i sporten, de her showkampe. Altså, det er ikke kun en sport, det er også, der er en grund til, man kalder det prize fighting. Det her, det er en masse mennesker, der også sætter deres liv på spil i det her, og hvad de kan finde af måder at tjene nogle penge på, det kan man selvfølgelig på en eller anden måde ikke tage fra dem, men jo, som fans, så kommer vi nok til at kigge på det her som værende, skal man sige, lidt et cirkusshow på en anden måde. Men det handler jo også om, at det er det her, vi får vist. Det er de her kampe, som DR skriver medier om. Det er det, der er anledning til, at I sikkert tager det her op i radioen. Så det er også et valg, der bliver truffet om, at vi har en forfaldsfortælling om boksning, og når der så ligesom er noget, der passer ind i den, så søger vi måske også at bekræfte den.
Men der har jo altid, Simon, været det her meget, meget mytiske om verdensmesteren i sværvægtsboksning, altså den stærkeste mand, den farligste mand på planeten. Og det er jo helt tilbage fra The Brown Bomber, fra Joe Louis, det er op igennem Sonny Liston, Muhammad Ali, og vi kan name-droppe en masse. Er det her med til at udvande myten om verdens farligste mand?
Ja, jeg tror her har vi fat i en anden del af historien om forfaldet, eller hvad skal man sige, udfordringen til boksningens status. For de har jo altid haft patent på det, som du siger, men i takt med, at en sport som MMA jo også er kommet, som i vis DNA har været at vise, hvad er det faktisk, der er den mest effektive kampsport ude i en eller anden grad af virkeligheden. Dens popularitet fra nullerne og op efter er helt klart også været en udfordring, hvor man jo også har set de boksere, der har bevæget sig ind i octagonen med ren boksning, er blevet ydmyget.
Men man kan jo sige, at nu sagde du det der med at bokse på afstand. Vi vender jo tilbage til MMA-temaet senere, der har vi en ekspert med også. Men vi har jo Anthony Joshua nu. Altså man kan lide Tyson Fury eller lade være, men Joshua er jo en flot fyr, en dygtig bokser. Men hvis vi bliver lidt nørdet, så har han jo sådan lidt Emmanuel Stewart-trænermæssigt i ringhjørnet lidt på afstand, og det skal være pænt. Har han det, der skal til for at lave den helt store kamp?
Altså, det har han jo. Det er jo det, der er sjovt. Altså, hvis vi kigger til England, så har vi jo allerede bevist, at boksning sagtens kan sætte sig tilbage på sin pedestal, som værende den nok langt hen ad vejen største sport. Altså, han sidder jo og trækker 90.000, næsten 100.000 til de store kampe i Wembley O2 Arena. Og er en fantastisk fortælling om lige netop den her dreng fra Sydlondon, ghettoerne, der faktisk kommer op og bliver verdensmester og ser fantastisk godt ud, er veltalende og en gentleman og en rollemodel, som der måske ikke er super mange af i toppen.
Man kan vel sige her til sidst, Simon, altså nu leder vi efter den der historikken, fortællingen. Altså, hvis ikke Joshua mod Fury har det, det er hvid mod sort, det er gentlemanen mod baggårdsdrengen, det er det polerede, det smukke, det flotte mod det vanvittige. Altså, hvis ikke den har, er det sidste udkald for, om vi får myten tilbage?
Nej, der er selvfølgelig flere niveauer i det. Man skal nok altid opfinde noget indhold, men det her, der er vi i hvert fald tilbage i noget af det helt klassiske indhold, som boksningen har stået for, ikke? Men det skal jo selvfølgelig også kombineres med et forskellige lande, som du også er inde på med Klitschko og Ukraine og sådan noget, har brug for deres egne måder at skrive sig ind de her fortællinger på. Så hvis det ikke bliver koblet med, at den her store kamp bliver fortalt samtidig med, at vi fortæller om Oliver Møllenberg, der faktisk kæmper nogle spændende kampe, eller vi begynder at snakke om, at vi faktisk har en dansk verdensmester inden for kvindeboksning, en legitim verdensmester og har en første udfordrer til en EM-titel og sådan noget, så bliver det også svært, hvad skal man sige, at trække den nationale fokus med. Og der er, hvad skal man sige, der mangler vi jo måske den her Brian Nielsen skikkelse i dag, der gør, at vi så også ender med at se Mads Larsen og Søren Søndergaard og lære deres navn at kende.
Tak skal du have, Simon. Det var spændende at høre om en historiker og se tilbage på boksehistorien. Det var altså Simon Kivitz, idehistoriker og med stor viden omkring boksning og øvrigt forfatter til en hulens masse bøger. Ha' en god dag, Simon.
Hej.
Hej. Mikkel Kessler er det største danske boksenavn gennem tiderne. Kessler var verdensmester i supermellemvægt og nød stor respekt internationalt for sin boksekunde og den måde, i øvrigt, han repræsenterede sporten på. Mikkel Kessler også haft stor betydning for både kendskab og tilgang til boksning i Danmark. En af dem, der er inspireret af Kessler, er den ubesejrede professionelle bokser, som vi var til stævne med før, nemlig Oliver Møllenberg, som er med over telefonen lige nu. Hej Oliver, hvad har Kessler betydet for dig som bokser?
Jamen Mikkel har betydet ikke bare for mig, tror jeg, men for rigtig mange boksere, at den måde, han er på, og den måde, han repræsenterer vores sport på, det giver god genlyd i hele bokse Danmark. Udover det, så er han jo en fantastisk bokser, både teknisk og fysisk, og har vundet VM-bælter, de to største forbund, både hvor han har haft de der bælterne, men også hvor han har forenet de to bælter sammen, så han har været en kæmpe inspiration for sådan som mig.
Hvor mange er du? Du træner jo, selvom du er ganske ung, Oliver, så træner du også andre unge boksere og kampboksere. Hvor mange af dem har også Kessler som forbillede?
Det har mange stadig, fordi Mikkels karriere er jo stadig noget, man snakker om den dag i dag i Boks Danmark, fordi der ikke har været en siden. Så de her drenge tror bare generelt helt Boks i Danmark. Deres største helte i Danmark, det er helt sikkert Mikkel. Ja.
Men nu har Mikkel Kessler jo været ambassadør og repræsentant for det, boksningen i den grad burde stå for. Altså nogle rollemodeller, nogen, der kan hjælpe nogen ud af noget skidt, og nogen, der kan repræsentere en sport på en flot, flot måde. Hvordan ser du så de her YouTubere, som sikkert også er flinke mennesker, det er slet ikke det, men de er jo ikke boksere. Hvordan ser du hele det cirkus?
Jamen, det er jo noget, som jeg både som ren bokser, ægte bokser, men også som ægte boksefan tager dyb afstand fra, for de har intet med boksning at gøre. Når jeg sidder og ser en boksekamp, så er det fordi, jeg synes, det jeg sidder og kigger på deres teknik og sådan nogle ting. Det er ikke at se, om en YouTuber slår en basketballspiller. Så jeg forstår ikke, hvad det er, jeg har at gøre i boksning. Jeg er godt klar, at der er en masse penge i det og sådan nogle ting. Men hvis man kigger på rent boksemæssigt og som boksefan og ægte bokser, Så tager jeg dyb afstand fra det. Jeg synes, det er synd, at sporten er gået den vej. Det synes jeg.
Oliver, du har selv slået Frank Madsen til et flot stævne i Gilleleje, men jo ikke et stævne, der på nogen måde ude i verden får den helt store opmærksomhed. Hvordan har du det? Du træner meget, du lever professionelt, du er på vej i din karriere, med ikke at få så meget opmærksomhed i forhold til, når to YouTubere begynder at slå på hinanden. Og det samme ville jo ske i Danmark, hvis det var to YouTubere, der begyndte at slå på hinanden.
Jamen ja, det er klart. Altså, for meget sjovt, der er noget, der hedder stjerneboksning i Danmark, som er hvor et årligt boksesystem, hvor det er alle reality-deltagere fra Paradise og for Love Island og alle de her reality-ting, det bliver afholdt, og det er Gekko og Tjenki, som afholder det. Og der har jeg faktisk en bokser, en reality-stjerne, som skal bokse det der, hvor jeg træner ham op til. Og jeg har selv sagt til manden, for det er så uretfærdigt, at I kan fylde Brøndbyhallen på 10 minutter. Når jeg ligger og kæmper hver eneste dag, træner to gange om dagen, for netop at nå det, I kan. Du ligger og drikker dig fuld på tv og sådan nogle ting, og så er du direkte ind i Brøndbyhallen til et boksestævne. Så jo, jeg synes ikke, det er fedt, og jeg synes, at det er lidt uretfærdigt for os, der kæmper så meget for det. Men på en anden måde kan man også godt forstå det, fordi det er klart, der er mange udefra, der egentlig ikke synes noget særlig meget om boksning, der synes, at det er skide sjovt at se en YouTuber skal møde en basketballspiller, vinder også nogle ting. Så jeg kan godt forstå det, men jeg synes, som ægte boksefan og som bokser, synes jeg, det er synd for selve sporten.
Oliver Møllenberg, ubesejret professionel bokser. Vi har været til stævne med dig i Gilleleje. Meget, meget klar melding fra dig. Du bryder dig ikke om den måde, det er ved at udvikle sig på. Tak, Oliver, fordi du havde tid og mulighed for at være med her til formiddag.
Ja, selv tak. Hej.
McGregor well in control. Alvarez getting loose, getting better here in this round, though.
Oh, man.
Until that.
Oh, he's done. He's done.
History has been made. Conor McGregor is the UFC lightweight champion.
What a performance.
Ja, her var det en lydbid fra UFC's officielle YouTube-kanal, og det var fra en kamp mellem Conor McGregor og Eddie Alvarez fra 2016. Når man snakker boksning i 2020, så kan man ikke undgå også at snakke mixed martial arts eller MMA. Kampsporten, der er for nogen noget mere brutal end boksning. Det oplever nemlig i øjeblikket gyldne tider, og det ligger lige for at spørge sig selv, om det er MMA, der har taget publikum og pengene fra boksning. Og i stedet for, at jeg står og spørger mig selv om det, så kan jeg spørge en, der ved noget om det faktisk. Og det er Martin Bøge Petersen. Han er MMA-ekspert for blandt andet BT. Martin, først og fremmest, hvor stort er MMA-markedet, som det ser ud lige nu?
Det boomer lige nu faktisk. Det er faktisk større, det nogensinde har været. Og især 2020 har været rigtig godt år for især UFC, som ligesom er den førende organisation inden for MMA. Fordi de var de første til at komme ud efter nedlukningen og lave ligesom en protokol, hvor de kunne få sporten til ligesom at rulle videre. Og kampen i år har været måske nogle af de bedste, vi har set i meget, meget lang tid. Så MMA blomster virkelig i øjeblikket.
Men har MMA været så stærke, at de er gået ind og taget både penge og publikum og eksponering fra den klassiske professionelle boksning?
Ja, det har de helt sikkert. Altså, men jeg vil sige, pengene er jo stadig meget store i boksning, når det er de store kampe, der ligesom i senest er det, ikke? Altså, når man Floyd Mayweather og Conor McGregor, nu ved jeg godt, McGregor, det var en debut-boksekamp. Men du ved, de store boksestjerner kan stadig sælge mange pay-per-views, og der er rigtig mange penge der. Men længere nede af ranglisten, og du ved, de kampe, der ligger inden main event, der er penge ikke lige så store, som i MMA, hvor det mere er. Det er selvfølgelig også main event, hvor kæmperne tjener flest penge. Men lønningerne er større generelt over hele eventet på et UFC-event. Fordi at fans tuner ind for første kamp, når der er et UFC-event. Det gør de ikke nødvendigvis med en boksekamp. Der venter folk ligesom på Tyson, han kommer på. Du ved, eller, nu ved jeg godt, vi lige snakker om YouTube her tidligere. Men der er det de store sensationer, folk de venter på. Hvor i UFC, der er det alle kampene, der har interesse.
Ja, altså det der med pengene og i boksning, altså der er jo mange gange, ikke, så jeg kan helt præcist fortælle, at jeg en gang mødte en mand, jeg synes, jeg havde set før. Han hed så James Bonecrusher Smith og tidligere verdensmester i sværvægt i WBC, så vidt jeg husker. Han havde lige bokset en kamp i Vegas, så han fik, hvad der svarede til 1.500 danske kroner, altså tidligere verdensmester. Så når man ryger ned på plakaten, så er der altså ikke ret mange penge i det. Der har været boksere i Danmark, der er kommet fra Mexico for $400. Det er det, man har fået for at bokse i Danmark. Sådan ser verden ud. Er det lettere at identificere sig med MMA-folkene? Altså minder det mere om de slagsmål, vi jo på en eller anden måde, enten har set eller oplevet i skolegården?
Det gør det jo, men en anden ting, som får folk med til over på, især UFC, jeg bliver ved med at understrege UFC, de ligesom, fordi de skiller sig meget ud, fordi de er så dygtige til at promovere sig selv, de er dygtige på sociale medier, de er dygtige, når de laver events, er de virkelig slået stort op, og deres promotion op til kampene er meget i øjenhøjde med de fans, som de sælger pay-per-views til. Så alle de fighter, der er i UFC på deres roster, de connecter mere med publikum. Så det er ikke nødvendigvis main event, du vil med. Du glæder dig til kamp nummer 4 på eventet, fordi du vil med den fighter. Eller. Og en anden ting, de har gjort godt, det er, de gik fra overhovedet ikke ved at have kvinder i UFC. Og nu er kvindernes kampe lige så interessante som mændenes og pay-per-view-mæssigt, er de på niveau. Så de har virkelig formået at få fuld plade, altså ligesom at ramme bredt ud. Og det var en af de ting, som præsidenten for UFC, Dana White, han var vild med boxing, da han voksede op. Og boxing begyndte at gå lidt ned ad bakke, sagde han, nu køber vi UFC, og alle de ting, de går forkert i boxing, det ændrer vi på i UFC. Og det er de formået.
Men har de den der ambassadør, altså den klassiske ambassadør for boksesporten, det er selvfølgelig Muhammad Ali, men bodybuilding havde Arnold Schwarzenegger, karate havde Bruce Lee osv., altså nogle sobre ambassadører på en eller anden måde. Har man, altså jeg mener, Conor McGregor er en stor stjerne, men han er jo ikke sådan en, man siger, ønsker ens børn skal begynde at lege med, sådan billedligt talt. Har de den ambassadør, der kan gøre det samme for MMA, som dem, jeg nævnte før, for deres andre sportsgrene?
Altså, jeg vil faktisk sige, at Conor McGregor er det jo. Altså, du ved, Ronaldo har lige været ude at sige, at du ved, han har været tidligere meldt ud, at han er vild med Conor McGregor, ikke? Og Justin Bieber, du ved, vi har popstjerner og stjerner fra andre sportsgrene, som alle snakker om Conor McGregor. Jeg ved godt, der har været mange historier om Conor McGregor, men det var inden for 2 år, hvor han virkelig efter han tjente alle de penge her, og ret hurtigt røg op på Forbes liste over de bedst betalte atleter i verden, at det slog lidt klik for ham. Men man skal også huske på, at de gode ting, han gør, altså han har doneret over $1 million til brandfolk, og alle hans penge, han tjener på hans whisky, donerer han til diverse velgørenheds ting rundt omkring i verden, og han er sammen med den, altså hans familie, han er meget tæt familie, han er sammen med den samme kæreste, kone, som han som hjalp ham igennem, da han var på bistand. Så han har aldrig nogensinde ligesom kottet det bånd og gået ud over stregen på den måde. Altså han har altid haft den der kerne i Irland, hans familie og venner. Og han er jo en rollemodel for mange, også for unge. Altså, det er han jo.
Han er den rigtige historie, og det er jo pudsigt, altså hvis man, nu nævnede du selv Ronaldo, altså hvis man tager Ronaldo og Messi og stiller dem op og jonglerer med en bold i den ene ende af skolegården, og lader nogen lave et slagsmål i den anden ende af skolegården, jamen så står alle folk og hæpper nede ved slagsmålet, inden der er gået 20 sekunder. Nu har vi hørt YouTuber, der skal til at bokse med hinanden. Kommer vi også til at se det i MMA, at man simpelthen går ind i seks eller i oktagonen der og laver en MMA-kamp, altså YouTuber mod YouTuber?
Måske mindre MMA-organisationer. UFC, de kommer ikke til at deltage i det, fordi de er meget på det der med, at de skal ikke rulle ned af den sti, du ved. Så det ender som boxing gjorde i gamle dage, eller hvor de ligesom tager den der credit ud af et UFC-event. Og det, der er med et UFC-event, det er, det sælger rent faktisk rigtig, rigtig godt, lige meget hvem der på plakaten, ved at arrangere fighterne, som er rangeret 2 mod ham, der er nummer 5. Altså, de holder så meget til det der, at de bedste skal møde de bedste. Og det er også derfor, der du ser ikke lige pludselig en Jake Paul YouTuber lige pludselig møde McGregor i UFC. Det kommer ikke til at ske, fordi de vil ikke have, at det skal være et cirkus. Og det er han, Dana White, som er præsident for UFC, han er meget hård i sin udtalelse omkring de ting der. Altså, han respekterer det foregår, men det kommer ikke til at ske på deres rammer.
Det vil historien fortælle. Jeg håber meget, du har ret. Martin Bøge Petersen er altså ekspert i lige præcis den her kampsportsdisciplin, og er blandt andet ekspert for BT. Tak fordi du havde tid og mulighed for at indvie os i MMA's status lige i øjeblikket og UFC.
Jamen selvfølgelig. Tak.
Nu skal vi til en helt anden kontaktsport. De danske håndboldkvinder har for alvor leveret varen ved EM i håndbold her i Danmark. Danmark er nemlig klar til semifinalen efter en knusende sejr over de olympiske mestre fra Rusland. Den russiske bjørn fik nogle alvorlige dyt i bamsen, og Danmark vandt 30-23. Kenneth Thyssen, du dækker håndbold for Jyllandsposten. Havde du set den komme, at Danmark rundbarberede Rusland på den måde?
Nej, det havde jeg simpelthen ikke. Jeg havde efter gruppekampene og de første mellemrunde kampe helt sikkert troet, at Danmark kunne spille op med Rusland og levere en god præstation. Men jeg var ret sikker på, at den danske presse og de danske håndboldfans her i løbet af de her dage ville se tilbage på det EM, hvor det var gået godt, og man havde vist sit niveau, og at nu man samlede sammen på, at man sluttede som 5 eller 6. Jeg havde ikke set en semifinal komme, specielt ikke når det krævede en sejr over Rusland.
Hvad er det, Thyssen, hvad er det, der rent faktisk fungerer?
Jamen, der er mange ting, der fungerer for håndboldkvinderne ved det her mesterskab. En af årsagerne, det er blandt andet, at det er et landshold, som Claus Brjørnsen, han efterlod i Japan. Jeg ved godt, de sluttede som nummer 9. Jeg ved godt, at de var super kede af det, og så videre, så videre. Men han efterlod alligevel et landshold med et fundament, forstået på den måde, at det var et hold, der var ligesom fodboldlandshold, der var svært at slå, som det Harreide havde. Altså virkelig svært at slå og stærkt mentalt, hvilket det ikke var for bare nogle få år siden. Så Svendsen har overtaget et landshold, som egentlig stod ret stærkt, og så har han videreudviklet det på forskellige parametre, blandt andet spillemæssigt. Så spiller Danmark helt enormt simpelt, og det er der ikke noget negativt i. Svendsen har bare fokuseret på at gøre spillet så enkelt og konkret som muligt. De har kun nogle ganske få systemer. De kører i angrebsspillet. Forsvarsspillet, det er koncentreret især om Line Haugsted, der spiller i Viborg. Hun styrer det med hård hånd. Kontraspillet har sin helt egen rytme. Overtalsspillet ligger hos Christina Jørgensen, som også er i Viborg. Så der er sådan nogle helt, helt elementære spillemæssige ting, som Jesper Jensen har fået styr på. Og så den anden ting, det er, at helt, hvad skal man sige, på det mentale, psykologiske plan, har Jesper Jensen og hele den her træningsstab gjort enormt meget ud af at tale med spillerne og få skabt alverdens tryghed og tillid og sammenholdsøvelser, samtaler, psykolog, ting og sager rundt om det, for at alle simpelthen ved, hvilken retning de trækker i. Og når man hører et interview med Jesper Jensen eller Lars Jørgensen eller hvad med spillerne, så bruger de det ord igen og igen og igen. Og jeg tror simpelthen på, at det faktisk er, fordi det betyder noget for dem, at de har fået noget ud af de her snakke og samtaler og værdier osv., de har brugt tid på.
Nogle dage så er der jo spillere, der rammer alt, og lige meget hvad de laver, så spiller de simpelthen drømmekampen. Altså det var som om, at Jesper Jensen mod Rusland fra trænerbænken, alt hvad han rørte ved, det lykkedes bare på en eller anden måde. Og så smed han en ind, der ikke har spillet længe, og så gjorde han alt muligt. Det var lige meget, hvad Jesper Jensen rørte ved, det lykkedes bare. Var det hans one-hit wonder, eller er han bare en vanvittig dygtig taktiker også?
Jeg vil sige begge dele. Altså, du ved også for mange år i sporten, der bare sker de her ting indimellem, at alt går den rigtige vej. Jeg tror, det var det Trine Østergaard på højre fløj, som har et skud fra, altså nærmest helt ud fra brandskabet, som på en eller anden måde sniger sig ind forbi en russisk verdensklassekeeper. Så det hører selvfølgelig med til historien, at det flasker sig i allerhøjeste grad. Men jeg synes bare, man skal hæfte sig ved, at det her landshold også ved VM for et år siden, der tabte man max med, jeg mener, det var 3 eller 4 mål i alle kampe, og den her turnering har man ikke på noget tidspunkt været spillet bagud. Man har vundet 5 af 6 kampe. Så og med det mener jeg, når man giver sig selv de forudsætninger ved, at man altid hænger på, man er altid med, når det skal afgøres, jamen, så sørger man jo også for, at marginalerne kan tippe over til ens fordel, og dermed gøre, at man kan få de der ekstra mål. Så de to ting hænger sammen, og så som du spørger i forhold til Jesper Jensen, han er en enormt dygtig taktiker. Som aktiv spiller var han jo også en enormt intelligent og klog playmaker, som styrede ja, både dommer og medspillere og modspillere, alt muligt sådan en lille skakspil på banen, og det har han jo taget med videre i trænergerningen. Og man kan også se i de der timeouts, han har, at han står. Der er ikke den store coaching på mandskabsbehandling og hvad skal man sige, den motivationstalerne, det kommer jo ikke til spilleren, det er med taktik bræt fremme, forklarer, at du skal løbe over den her zone, du skal angribe på den bak, osv. Så det er jo meget det, han går ud af.
Nu kan man så sige, mere vil have mere, og nu venter så Norge. Hvordan vurderer du den kamp?
Det bliver en af de største og sværeste kampe for det her land så lige mange år. Vi talte sammen, Claus, for nogle uger siden i forhold til forventninger til den her slutrunde, og der var der mange, ligesom jeg, som sagde, at Norge de ser ualmindeligt stærke ud, og jeg tror faktisk, at jeg vil sige, at de ser stærkere ud, end jeg troede, de så ud. At de er enormt gode og har en bred trup, har en stærk trup, har international erfaring. De har det hele. Så derfor så vil jeg umiddelbart sige igen, at Norge er kæmpe favoritter. Jeg kigger lige på nogle statistikker, som hedder, at i snit har Norge omkring 128-129 landskampe per spiller. Danmark har 50. Og vi kan blive ved i statistikker, der taler til Norges fordel. Så de er store favoritter. Og den sidste ting i statistikken, selvom det også kan sløre lidt, at Danmark har jo ikke slået Norge i en betydende kamp i 15-20 år. Alligevel så tror jeg bare, at det her kvindelandshold tror så meget på sig selv, men spiller så godt, der er så styr på det mentale, der styr på det spillemæssige. Der er så mange ting, der fungerer, at jeg kan ikke forestille mig, at de går på banen uden en kæmpe tro på, at man faktisk kan vinde den her gang.
Og lige til sidst her, Kenneth, er Jesper Jensen, og holdet jo, naturligvis også holdet, men er Jesper Jensen og holdet allerede nu en erklæret succes, uanset resultaterne videre i turneringen?
Det tror jeg, mange vil sige. Man har jo ikke været i en semifinale i 4 år, så at man kommer dertil, og med den måde, man har gjort det på, udover at man har spillet godt, man har spillet stabilt og seværdigt, så har man slået Spanien, som er VM-tilvinder, man har slået Rusland, som er olympiske guldvinder. Så alle vil, eller hvad man vil sige, mange vil nok hæve det, at det har været et godt mesterskab for Jesper Jensen og for dansk håndbold. Og så er det jo klart, at kunne man spille sig i en finale for første gang i, jeg tror det er siden 2004, så vil det jo være en kæmpe, kæmpe triumf. Men indtil nu, så var der nok mange, der vil hæve det, at det har været særdeles godkendt.
Kenneth Thyssen, håndboldekspert, dækker det for Jyllandsposten. Tak for dit analyse af håndboldlandsholdets succes. Tak fordi du har tid og mulighed for at være med.
Selv tak.
Nu skal vi så lige lære vores allesammens landstræner endnu bedre at kende, for helt tilbage i starten af marts, dengang verden var forholdsvis normal, i hvert fald lidt endnu til den tid, satte jeg mig ned for at snakke med Jesper Jensen til et afsnit af den serie, der hedder Fremkaldt. Dengang var Jesper Jensen lige blevet udpeget som ny landstræner, og han var i den grad i mediernes søgelys, og det er ellers meget uvant for den sindige jøde, det kan vi godt tillade os at kalde ham, der her fortæller om, at han er meget introvert i en sådan grad, at han til tider er nødt til at udfordre sig selv.
Jamen, der var til anden samtale, havde jeg nok en god fornemmelse af, at det var mig, de ville pege på. Og der har vi selvfølgelig snakket rigtig meget omkring både personlighedsprofil og hvad jeg er for en type, og hvad er faldlemmende i det. Og på den måde, så sagde jeg også til min kone, da jeg kørte hjem derfra, jeg tror, de ringer i morgen tidlig og siger, at vi kører. Og det gjorde de også. Så jeg havde en fornemmelse af det, men, Jeg er ikke typen, der ruller vinduet ned og råber ud af vinduet, men jeg blev enormt glad indvendig, og så begyndte jeg også at blive praktisk anlagt og sige, okay, hvordan får vi så løst det her? Hvordan skal jeg fortælle det til pigerne ude i Esbjerg og alle de ting? Så der er mange ting, jeg tror egentlig ret meget, jeg holder på min egen glæde, men egentlig bare ønsker for vidt muligt ikke at skuffe nogen af dem, som har offret sig for min skyld.
Men ville det være imod din natur og lige lave en high five eller en lille shuffle på gulvet eller et eller andet? Altså, fordi du er jo, jeg kender dig, vi har arbejdet sammen, eller vi har været i studiet sammen til slutrunde osv. Du er meget kontrolleret.
Jeg er meget kontrolleret, og det vil også være meget unaturligt for mig at hoppe rundt og juble. Jeg vil ikke godt kunne gøre det på andres vegne. Mm. Så hvis det var min kone, der har fået jobbet, så tror jeg, jeg har gjort det.
Men hvorfor ikke på din egen, Jesper?
Jeg ved det ikke. Jeg er nok lidt kontrolleret, det tror jeg, jeg har i hvert fald fået at vide før. Og jeg synes egentlig ikke, det er mit job at gå og hylde mig selv på den måde. Altså det har jeg det ikke godt med. Jeg har det heller ikke, ligesom vi snakkede før, det med pressen. Jeg er ikke typen, der elsker at være i centrum. Jeg er typen, der jeg lever fint i det, jeg har ikke noget imod det, og det koster ikke så kræfter for mig at være i centrum, men jeg ønsker det ikke. Og da vi blev gift, holdt vi det hemmeligt, fordi jeg skulle ikke være midten af sådan en bryllupsfest, så det er sgu ikke lige mig at være i centrum.
Men det kommer du jo i den grad nu, og du er et, hvad skal jeg sige, du er jo et meget udramatisk menneske på en eller anden måde, så er det lidt sådan imod din natur overhovedet at få den her opmærksomhed?
Ja, meget. Min personlighedsprofil siger mig også hver gang, at jeg er introvert, og det ved jeg også godt, og er bevidst omkring det, men jeg forsøger også at presse mig selv helt vildt meget. Og så kan man sige, at hvis man er et introvert menneske, som ikke er særlig ud af at reagere, når alle de her ting, så er det med et mærkeligt job at tage at blive damelandstræner, hvor man står lige midt i orkanens øje, og man kan risikere at blive svinet til på den ene og den anden måde, og få ros for de samme ting. Så ja, men jeg er også en person, der hviler enormt meget mig selv, og som stoler på, at de ting, jeg gør, er rigtige. Og det vil sige, at selvom jeg engang skulle lave fejl, så ved jeg også godt, at overvejende, så træffer jeg gode valg, og jeg ved, at jeg altid har de bedste intentioner i det. Så længe jeg beholder mig selv og min personlighed og min integritet, så kan jeg altid kigge mig selv i spejl, og så er jeg ikke så afhængig af resultaterne og hvad alle andre synes.
Du som træner, så fortæller du dine spillere, hvad de skal arbejde på, og hvor de kan blive bedre og udvikle sig selv. Hvordan arbejder du selv på, når du selv siger, at du er en introvert person, fordi du lever jo i en verden, hvor meget af din løn også, skal man sige, er baseret på, at du også giver noget mere værdi i form af alt muligt til dine arbejdsgiver. Så det skal du arbejde med på en eller anden måde.
Det arbejder med dagligt. Jeg tager også ud og holder foredrag og sådan noget, og det er jo simpelthen for at presse mig selv på alle mulige måder. Jeg holder også en gang imellem, der er nogen spurgt mig, kan du holde foredrag på engelsk og sådan noget, og det er jo ikke, fordi jeg er verdens bedste til engelsk, men jeg tager også udfordringen op, og jeg vil sige, især når det har noget med sport og noget med håndbold at gøre, så føler jeg mig meget, meget hjemme i mit stof, og der vil jeg aldrig nogensinde være nervøs for noget som helst, og nogle gange har jeg også, eller jeg sidder jo ofte i studiet, hvor der sidder en million mennesker, og sidder og kigger på en og hører på, og en sidder og dumme sig, og når man så samtidig har et prædikat af at skulle være ekspert, så skal man ikke dumme sig for meget, men der er jeg på hjemmebane og føler mig rigtig, rigtig godt tilpas, hvorimod når jeg engang kommer på udebane i nogle andre ting, altså, så bliver der kigget lidt mere i jorden og til familiefester, der er det heller ikke mig, der løber rundt og spreder alt for meget glæde. Altså, det bliver lidt nogle gange lidt langs væggene og alle de her ting, men når det er en del af mit job, så er jeg bevidst omkring mit ansvar og stadigvæk ud og mingle lidt med sponsorer og alle de her ting, og så, men det koster kræfter for mig.
Og det var altså Danmarks nye landstræner Jesper Jensen, som det var meget tydeligt at høre, har sænket alle parader i udsendelsen, altså fra Fremkaldt. Det blev sendt første gang i 1. marts i år, og hvis du har lyst til at høre mere og virkelig lære Jesper Jensen at kende, så kan du finde den på Radio 4's hjemmeside, søg på Fremkaldt, eller der, hvor du i øvrigt henter din podcast. Kevin Magnussen er jo fortid i Formel 1, i hvert fald i denne her omgang. Magnussens samarbejde med Haas er ophørt, og en ny kører sidder nu i det sæde, der ellers tilhørte danskeren. Det er der mange grunde til, og i Danmark vil vi helst holde os til historien om, at Kevin Magnussen er ude, fordi Haas-teamet mangler sponsorer og penge, og derfor har man taget en milliardærsøn fra Rusland, Nikita Mazepin, ind som afløser med en masse penge i baglommen hjemmefra. Men er det nu også hele sandheden, eller har Kevin Magnussen ikke helt leveret varen i forhold til de store og meget naturlige forventninger, der er til en så dygtig racerkører som ham? Thomas Wulff, motorsportsekspert, kommentator, forfatter. Har Kevin Magnussen levet op til forventningerne, hvis vi kigger tilbage på hans Formel 1-karriere?
Ja, det synes jeg, og jeg synes, at det er vigtigt at slå fast lige fra starten af, at det er ikke på grund af manglende talent af Kevin Magnussen, han ikke længere er i Formel 1. Det handler det slet ikke om. Det handler desværre i langt højere grad om den økonomi, som du selv nævner.
Men han har jo forsøgt sig i tre teams, McLaren, Renault og Haas. Man må sige, chancerne har været der. Jeg ved godt, der ikke er nogen, der forventer i de biler, han har kørt, han skulle komme på podiet. Det er slet ikke det. Men synes du, han har slået til?
Ja, det synes jeg overordnet set, når man strækker den ud hele vejen, så må vi jo også erkende, at man i Formel 1 desværre hele tiden ser på det her med, at der er nogen på banen, som spiller med en fodbold, der er luftig, og så er nogen på banen, der spiller med en fodbold, som der ikke er luftig. Og det er bare svært at skyde rigtig langt med den, der ikke er luftig. Og der har Kevin Magnussen altså været udfordret i alt for høj grad, næsten ligegyldigt, hvilket af de tre teams, som så har været en del af. Det startede med buller og brag og en tur på podiet, da Kevin Magnussen åbnede for McLaren i Australien for en del år siden efterhånden. Og det gav tårnhøje forventninger og viste også, hvad den meget ung dansk racerkører kunne talentmæssigt, til trods for en mangel på, eller nærmest nul erfaring i så skarpt et felt. Det var et one-off, men det viste faktisk, hvad han kunne, selv dengang i en bil, der rent faktisk underpræsterede. Men der var jo mange, der havde opdaget endnu.
Tidligere i udsendelsen, Thomas, der har vi talt professionel boksning, og i mange år var der et udtryk, en saying i professionel boksning, "They never come back", altså når en sværvægtsmester havde tabt titlen, så kom han aldrig nogensinde igen. Er det også sådan for Kevin Magnussen, at Formel 1 i lukket land er det overstået?
Der var aldrig noget, der definitivt, men man må sige, at da Kevin Magnussen jo sådan meget hurtigt røg ud igen af Formel 1, og lige pludselig fik et år på reservebænken, der håbede vi, set med danske øjne, men var jo nok tvivlsom for, om det nogensinde kunne lade sig gøre, at han kom tilbage igen. Det gjorde han, og kom tilbage igen, og kom ind med Renault. Rædsel, som kom over til Haas, har jo haft, svingende resultater, men også nogle virkelig, virkelig flotte sæsoner, især i de to midterår. Denne her gang er det nok et overstået kapitel, da han jo er det, man vil sige, en rutineret mand i Formel 1, med mange år bag sig, 7 år derinde, 5 år som aktiv. Der er desværre nok, altså, det er desværre nok kør. Der står så mange, både velhavende, forholdsvis gode talenter, nogle knap så gode talenter klar, og så også andre unge kører, som står og banker på, også med danske øjne, altså Christian Lundgaard måske. Så denne her gang, der var det nok farvel og tak til formen for Kevin Magnus.
Der bliver jo, Thomas, gjort meget ud af at understrege, at venskabet, respekten mellem Kevin Magnussen og Günther Steiner, teamchefen fra Haas, er intakt. Altså det virker nærmest som en hel strategi, at det vil man for guds skyld meget, 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 meget gerne understrege. Og så tænker jeg jo bare sådan rent kommunikationen i det. Er det en kattelem til Kevin Magnussen i virkeligheden for muligvis at vende tilbage?
Man tilbringer usandsynligt meget tid sammen, når man kører Formel 1. Det gør man jo nok i enhver sportsgren, hvor man faktisk er aktiv på farten så meget, som man er i en Formel 1-sæson. Over 20 løb, enormt mange rejsedage, mange intense timer sammen, briefinger, debriefinger, mekanikere, hjælper, højere personale, mellemledere, fabrikkerne. Jeg tror, man udvikler en enormt tæt bånd, og man ved, hvor afhængig man er af hinanden. Altså, Kevin Magnussen har det fedeste job. Han skal sidde bag racerrattet, men han kan ikke uden alle de andre. Alle er en del af succesen. Og jeg tror, at det bånd det bliver så stærkt, at når man så kommer til afslutning, selvom der har været knaster på vejen og udfordringer, og måske også et par hårde ord sagt i ophedede situationer, så begynder alle følelserne fra alt det, man har oplevet sammen at tælle langt, langt højere, og så kommer de her venskaber frem, som helt sikkert strækker sig meget, meget langt ud i fremtiden.
En af grundene, og det er jo indiskutabelt til, at Kevin Magnussen ikke er der, det er selvfølgelig økonomi. Nu nævnede du selv nogle andre navne, som er på vej, og som talentmæssigt absolut har potentialet til det, men de har jo heller ikke penge med hjemmefra. Så hvad er den reelle udsigt til, at vi får en dansker i en Formel 1-bil?
Jeg tror, det er bedre end nogensinde, i og med, at Kevin Magnussen sådan set har bevist, også for omverdenen, at Danmark har en plads i Formel 1-feltet. Det er helt okay. Vi har altid været vant til, at der sidder en finde, for eksempel, i Formel 1-feltet. I så mange årtier, jeg kan huske, der har altid været sådan, om man havde der altså mindst én fra Finland i Formel 1-feltet, nogle gange 2. Og vi har været sådan, det havde man ikke fra Danmark. Det har Kevin Magnussen bevist, og også bevist for omverdenen, at det har sin berettigelse. Så i højere grad end nogensinde, og så med den lille krølle på, at Kevin Magnussen var der jo ikke, fordi han havde en masse penge med i lommen. Han var der, fordi der var nogen, der troede, hvor han kunne gøre en forskel. Det vil sige, at i højere grad er han der på talentet, og ikke på økonomien, og det baner også vejen for de næste, fordi i Danmark, der er det talent, der vil bære dem ind i Formel 1. Det er ikke penge.
Tak skal du have, Thomas Wulff, for din analyse af Kevin Magnussens tid i Formel 1. Tak, fordi du har mulighed for at være med. Det var slut på sportsugen. Vi har talt boksning. Er boksningen ved at knockoute sig selv? Med showkampe og ligegyldige celebrities fra sociale medier, der skal bokse mod hinanden. Et bud på hemmeligheden bag det danske håndboldlandshold og et bud på, om Kevin Magnussen slog til i Formel 1.